Bir bu dəfə verilişin təqdimatçısı mən İlqar Rəsulam, doktor Ziyanı müvəqqəti əvəz edirəm. Birinci saat üçün mövzumuz əsasən siyasi məsələdir. Prezident seçkiləri bilirik ki, 2008-ci il Azərbaycanda prezident seçkiləri ilidir və bu münasibətlə siyasi dairələrdə, müxtəlif siyasi qütblərdə bu hadisəyə hazırlıq gedir. Artıq bu istiqamətdə fəallıq yavaş-yavaş özünü piruzə verməyə başlayır. Bununla bağlı bugün müzakirə eləyəcək və bu işdə bizə kömək eləyəcəklər Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, eyni zamanda Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz
bugünkü
verilişimizə. Bu günlərdə biz müşahidə edirik, istər iqtidar tərəfdən, istər iqtidar yönlü siyasi qüvvələr tərəfindən, istərsə də müxalifətdə seçkilərlə bağlı müəyyən ya bəyanatlar səslənir, ya çıxışlar, ya yığıncaqlar olur və burada müəyyən fikirlər səslənir. Hazırlıqla bağlı hətta proqnozlar verilir. Fəzail müəllim, ilk növbədə sizdən başlamaq istəyirəm. Bax, bu ölkədə prezident seçkiləridir və sizdən də dövlət başçısının indiki prezident İlham Əliyevin namizədliyi ilə bağlı fikirlər səslənir. Niyə? Bax, bu məsələn, deyək ki, sizin partiya artıq birinci dəfə deyil ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərinin namizədliyini dəstəkləyirlər. Nədir buna səbəb?
Təbii ki, hər şeyin əvvəl axşamınız xeyir olsun. Sualınızın cavabında çox aydın və konkret məntiq dayanır. Xatırlayırsınızsa, biz Ana Vətən Partiyası 1999-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın ən müxtəlif kütlə informasiya vasitələrində Heydər Əliyevin siyasi varisliyini gündəliyə gətirdi və bunun vacibliyini, aktuallığını, əhəmiyyətini argumentlərlə, faktlarla diqqətə çatdırdı. Əlbəttə, bizim söykəndiyimiz ən mühüm fakt və argumentlərin ibarət idi ki, heç bir halda Heydər Əliyevin siyasi xəttindən, siyasi kursundan kənara çıxmaq olmaz. Bu, Azərbaycanda əlavə kataklizmlər, əlavə problemlər, qarşıdurmalar və s. yarada bilər. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, inkişafı, güclənməsi naminə hökmən bu siyasi varisi gözlənilməlidir. Və bununla əlaqədar bizim aparmış olduğumuz araşdırmalar, yəni Heydər Əliyevin siyasi komandasında daha kim perspektivlidir, daha kim layiqdir, son dərəcə mürəkkəb bir məkanda yerləşən Azərbaycanda, dünyanın fövqal dövlətlərinin maraqlarına toxuşmuş olduğu Azərbaycanda kim Azərbaycan dövlətini gələcəyə doğru apara bilər? Və bu məsələnin ətrafında bizim təbii ki araşdırmalarımız getdi və xatırlayırsa bu araşdırmalar mənim rəhbərliyim altında İntiqa Sosial Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin yazılarında da öz ifadəsini tapırdı. Və ümumi araşdırmalardan sonra, müşahidələrdən sonra, cəmiyyətin içərisində gedən fikir mübadiləsindən və s. sonra biz dayandıq İlham Əliyevin üzərində. Və bununla bağlı, İlham Əliyevlə bağlı bizim yazılarımız dərc olundu. Eyni zamanda mənim rəhbərliyim altında bununla bağlı bir 12 ciltli kitab dərc olundu İlham Əliyevin fəaliyyətinin bütün tərəflərini əks etdirən və ilk olaraq 2003-cü ildə Ana Vətən Partiyası qurultayında, 4-cü qurultayında namizədli məsələsi ortalığa gələndə qurultayda mənim namizədliyim irəli sürüldü. Mən qurultayın iştirakçılarına, nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirdim və İlham Əliyevin namizədliyinin üzərində dayanmağı onlara təklif etdi və beləliklə 2003-cü ildə biz İlham Əliyevin namizədliyi üzərində dayandıq. Və ötüb keçən zaman kəsində, yəni 4 il müddətində biz Ana Vətən Partiyası yanılmadığımızı bir daha İlham Əliyev özünün fəaliyyətində bir mənalı şəkildə sübut etdi. Yəni onun 4 il ərzində fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu xeyli güclənmişdir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda region dövlətə, lider dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında ciddi uğurlar əmələ gəlmişdir. Yəni Azərbaycan özünün iqtisadi inkişafına görə demək olar ki dünyanın, yəni bu artıq faktdır, bu artıq statistikadır, dünyanın sürətlə inkişaf edən dövlətləri içərisində öndə gedən bir ölkədir və 4 il ərzində İlham Əliyev özünün prezidentliyini bir mənalı olaraq təsdiq etdi və özünün liderliyini təsbit etdi və özünün alternativsizliyini bir daha ortalığa qoydu. Bu İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan xalq içərisində yetərincə böyük nüfuzu vardır Və indi ola bilsin ki, mənim oponentim, hörmətli Qabil müəllim əlavə ola bilsin ki, argumentlər gətirə bilər, ola bilsin ki, mənim fikirlərimə əks fikirlər söyləyə bilər. Təbii ki, bu onun hüququdur. Lakin mən ona görə bu fikri söyləmirəm ki, mən İlham Əliyevin vaxtilə namizədini irəli sürmüşəm və onun ən fəal tərəfdarlarından biriyəm. Mən sadəcə olaraq cəmiyyətin içərisində olan fikirləri ümumiləşdirərək bugün bir daha diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, qarşına gələn prezident seçkilərində İlham Əliyev ən layiqli namizəddir və onun Azərbaycan xalqı içərisində böyük nüfuzu var. Və bu nüfuz, bu rəğbət onu bir daha ölkənin yeni növbəti 5 ilin prezident seçilməsini təmin edəcək.
Aydındır.
Bu məntiqə söykənərək biz bir daha onun namizədliyi üzərində fikirlər söyləyirik.
Aydındır. Qabil müəllim, cəmiyyətdən dedi Fəzail bəy, yəni ki, cəmiyyətin içində olan fikirlər əsaslanır bu. Həm bu qənaətini söyləyir və bu qənaətə gəlir və bu addım atırlar. Müxalifət nəyi deyir və doğrudan mı cəmiyyətdəki fikirlər sizin də müşahidə elədiyiniz fikirlər üst-üstə düşürmü Fəzail müəllimin dediyi fikirlərlə? Namizəd məsələsində yəni.
Təbii ki, yox. Bu təkcə ona görə yox ki, biz müxtəlif əks siyasi düşərgələrin mənsublarıyıq. Mən cəmiyyətin obyektiv təhlilinə əsaslanıb söyləmək istəyirəm ki, cəmiyyət fərqli fikirlərdədir. Cəmiyyətdə problemlər çoxdur. Doğrudur, Azərbaycan cəmiyyətində inkişaf tərəqqi elementlərini inkar etmək mümkün deyil, amma bu inkişaf və tərəqqi elementləri İlham Əliyevin səyləri hesabına yox, daha çox neft gəlirləri hesabına yaranmış inkişaf və tərəqqi əlamətləridir. Amma cəmiyyətə gələn pul gəlirinin və yaxud da ki, Azərbaycanın milli gəlirinin, adam başına düşən gəlirlərin artmasına baxmayaraq, bunun bölünməsində, yəni sosial ədalət prinsiplərinin bərqərar edilməsində ciddi problemlər olduğundan, bugün cəmiyyət heç də İlham Əliyev və yaxud da ki, onun prezidentliyə namizədliyi haqqında bir mənalı düşünmür. Müxalifət olaraq isə biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətlə, bir cəmiyyətdə hakimiyyətin irsi bioloji əlamətlər üzrə atadan oğula ötürülməsi heç də demokratiya nümunəsi deyildir. 2003-cü ildə baş verən hadisələr, hakimiyyətin ötürülməsi mexanizmi, seçki prosesində yola verilən saxtakarlıqlar, seçkidən sonra baş verən repressiyalar, həbslər, daha sonra isə antidemokratik meyllər və s. bütün bunlar onu göstərdi ki, cəmiyyətdə bir şəxsin hakimiyyətə gətirilməsi sırf zorakı üsullara əsaslanıb, xalqın iradəsini, çoxluğun iradəsini özündə əks etdirmir və bu mənada da həmin seçkilərin nəticələrinə əsaslanıb, Azərbaycan cəmiyyətində hansısa mütərəqqi hadisələrin baş verdiyi qənaətinə gəlmək çox çətindir.
Buyurun. Qabil bəy, mən bir sual verim sizə. Bu iqtidar, deyək ki, öz iqtidarlığı nə deyir? Nə mənada? Yəni, həm hakimiyyətdə qalır, həm özünün məqbul saydığı siyasi xətti yeridir, siyasəti həyata keçirdir. Eyni zamanda, deyək ki, iqtidar yönlü siyasi qüvvələr də iqtidar yönlü olaraq özlərinin bu istiqamətdə məqbul bildikləri addımlar atırlar. Bəs müxalifət öz müxalifətliyin, deyək ki, o saxlamaq üçün və davam elətdirmək üçün və hansısa nəticə əldə etmək üçün nə edir?
Müxalifət
ən azı sizə aid olan hissəsi.
Bəli. Mən lazım gələrsə müxalifətin fəaliyyətinə də özünə tənqid ruhunda yanaşa bilərəm və yanaşmaq da lazımdır. Çünki müxalifət keçən dövr ərzində heç də resurslarının cəm edilməsi istiqamətində, milli gücün bir araya gətirilməsi istiqamətində, siyasi inteqrasiya istiqamətində gərəkli olan addımları ata bilməmişdi və bu səbəbdən də bugün müxalifət xalqa pərakəndə dağınıq və bəzi hallarda belə deyək, əsl hədəflərə köklənməmiş bir vəziyyətdə görsənir. O səbəbdən də həm hakimiyyətin səyləri nəticəsində yaratdığı antidemokratik mühit nəticəsində müxalifətə tutalım ki, elektron kivdə və digər formalarda, məsələn canlı təmas formalarında əhali ilə təmasa imkan verməsinə görə müxalifətin, müxalifətlə xalq arasında mən deyərdim ki, bir xeyli bariyerlər həm yaradılmışdır, həm də yarana bilmişdir. Bu səbəbdən də bəli, biz bugün müxalifət olaraq, mən konkret olaraq siyasi müxalifətin hamısının adından danışa bilmərəm, amma mənsub olduğum partiyanın adından danışa bilərək deyə bilərəm ki, düz seçkilərə ciddi surətdə hazırlaşmağımıza baxmayaraq, amma hələ ki, yaranmış situasiya, xüsusən cəmiyyətdə yaranmış situasiya, məsələn, seçki qanunvericiliyinin dəyişməz olaraq qalması, ondan sonrasında parlamentdə deputat yerlərinin, deputatlarımızın olmasına baxmayaraq, bizim hələ də mərkəzi seçki komissiyalarında və digər dairə və məntəqə seçki komissiyalarında təmsil olunmamamız, ümumiyyətlə bu seçki komissiyalarının yenidən təşkilinə dair Venesiya komissiyasının tövsiyələrinin hakimiyyət tərəfindən nəzərə alınmaması və s. bütün bunlar müxalifət üçün problemlər yaradır və biz bu problemləri də aşa bilmirik. Deməli, müxalifətin bugünkü fəaliyyəti üçün həm obyektiv, həm də subyektiv xarakterli çətinliklər var.
Bir şey xatırladım. İndi Fəzail, siz istədiyiniz o Qabil Hüseyninin fikirləri ilə bağlı öz fikirlərinizi deyərsiniz. Bu yaxınlara qədər müxalifətlə, deyək ki, bu Müsavat Partiyası ilə və s. partiyalardan bir yerdə olan ADP partiyasından Sərdar Cəlaloğlu bu günlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, indiki seçki məcəlləsi ilə də demokratik deməli seçki keçirmək olar, halbuki əvvəllər bunu inkar edən sırasındaydı onlarda. Fəzal Bey, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu, bax, yaş gedir belə götürəndə, siz kifayət qədər siyasətdə olmuş adamsınız, xalq hərəkatı dövrü, sonra və partiya yaratdınız, öz partiyanız. Amma indi də dediniz, deyək ki, əvvəl mərhum prezident Heydər Əliyev, indi isə dövlət başçısının namizədliyini deməli dəstəkləyirsiniz və ilkin bu fikri səsləndirəndən olursunuz. Baxmayaraq ki, bu barədə fikirlər cəmiyyətdə olur, siyasi dairələrdə, deyək ki, hakimiyyət yönlü və iqtidar partiyasının özündə. Amma partiya lideri, partiyalar seçki uğrunda əslində mübarizə aparırlar elə həmişə. Bəs özünüzün namizədliyiniz necə? Bəlkə bir siz də yoxlayardınız.
Mən məmnuniyyətlə bu sualı cavab verəcəm, ancaq çox hörmətli Qabil müəllimin bəzi fikirlərinə özümün təbii ki, münasibətini bildirmək istəyirəm. Qabil müəllim dedi ki, bəli, Azərbaycanda iqtisadi inkişafın elementləri var, bu iqtisadi inkişafı təksir etmək olmaz. Tamamilə düşünürəm ki, düzün ehtiraqdır, lakin bunu neft tamamilə bağladı. Bəli, bu neft tamamilə bağladı. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın neft tamamilini bugünkü səviyyəyə qaldıran Heydər Əliyev oldu. Yəni 1994-cü əsrin müqaviləsini bağlamaq, sonradan 1999-cu ildə İstanbulda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill Clintonun da iştirakı və onun imzası ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkişinlə bağlı sarış imzalama və bu proseslərdə təbii ki, o zaman neft şirkətinin birinci vitse prezidenti kimi İləm Əliyevin o danışlarda iştirakı və İləm Əliyevin prezidentliyi dövründə həmin neft kəmərinin istismara verilməsi, əlavə neft ilə bağlı qaz kəmərinin də, yəni Bakı Ərzurum qaz kəmərinin də çəkilişi və artıq Avropaya nəqli İləm Əliyevin prezidentliyinin dövrünə təsadüf edir və buna rəhbərlik eləyən, bunu reallaşdıran məhz İləm Əliyev olmuşdur və onun ərdə keçmiş olduğu siyasət, göstərmiş olduğu səmərəli və gərgin əmək Azərbaycan neftini dünya bazarına çıxarmışdır və təbii olaraq Azərbaycan bundan gəlir götürməlidir və bu da bir daha təkid edirəm birbaşa Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqının maraqlarına, onun ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlir və bugün yəqin ki, hörmətli Qabil müəllim mənimlə razılaşar ki, neftdən gələn gəlirin neft fonduna cəmləşməsi artıq şəffaf bir xarakter daşıyır, onun hesabatları dəfələrlə verilir. Nəzərə alsaq ki, bununla bağlı həm də dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarının özünün də bunun üzərində nəzarəti var, bunu monitor keçirirlər, bununla bağlı müxtəlif xarakterli addımlar atırlar və nəzə alsaq ki, büdcənin müzakirəsi və büdcə ilə bağlı paketin hazırlanmasında neft amilinin ortaqda olması və s. bunlar var və bu Azərbaycanın üstünlüyüdür. Mən çox təəssüf edirəm ki, müxalifət tərəfdə duran, qütbündə duran soydaşlarımız bu neft amilini sanki bu iqtidarın bir utancaq yeri kimi təqdim etməyə çalışır. Halbuki burada şərəfli bir Allahın vermiş olduğu önəmli və şərəfli bir deyək ki, qürrələnməli bir amil var. Bu da təbii ki, Azərbaycan xalqının sərvətidir və bundan da Azərbaycan xalqı istifadə edir. Qaldı.
Öz namizə.
Gəlin, gəlirəm ora. İnanın, mən tam səmiyyətlə etiraf edirəm. 2003-cü ilin prezident seçkilərində Doğrun Dilə Məliyevə səviyyəsində onunla mübarizə aparıb qalib gələ biləcək namizət yox idi. Onların içərisində Müsavət Partiyasının başqanı İsa Qəmbər müəyyən dərəcədə fərqlənirdi. Lakin necə başa düşmək olardı ki, hələ seçkilərin heç qutular açılmayıbdır. Müsavət Partiyasının qərargahının önünə yığışırlar və deyirlər ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Hələ heç qutular açılmayıb. Yəni, saat 8-də seçkilər qutarıb, saat 9-un yarısında insanlar yığışıb orada saxtalaşma haqqında fikirlər söylülür. Sonradan...
Amma Kürdistanda da bu günlərdə hilal savaş
var. Amma sonradan, düzüm deyil. Yəni, o necə ola bilər ki, axı, mümkün olan şey deyil. Hələ orada müəyyən nöqsanı ola bilər, orada müəyyən səhvə ola bilər, orada müəyyən qanun ponsları ola bilər. Lakin hələ bunu gözləmək lazım. Yəni, deyək ki, bu cür yanaşmanın özü, o cür nöqsanların özünün də həqiqinə inanmağa imkan vermir. Yəni, bu bilinir ki, elə əvvəlcədən bu senari hazırdır. Ona görə də məğlubiyyətin sığortalamaq, ört basit etmək üçün elə küçə çıxmaq lazımdır, demək lazımdır, seçkilər saxtırlaşır və s. Mən tamamilə əminəm ki, indi hələ 2003-cü qoyuram bu tərəfə, bugün Gürcüstanda da deməli, Saakashvili'nin mən qələbəsinə qətiyyən şübhə eləmirəm. Eyni zamanda 2003-cü ildə ölkə prezidenti İlham Əliyevin qələbəsinə heç bir şübhə ola bilməz. 2003-cü ildə azadlıq meydanına gələn insanların biz yəqin axınını gördük. Orada hardasa bir 2-3 min adam vardı, lakin onların da etmiş olduğu hərəkətlər bugün də yaddaşlardan silinməyib. Buna görə də bəli, Qabil müəllim düz dedi ki, bu müxalifət zəifdir, dağınıqdır, pərakəndədir. Onun daha çox səbəbini mən müxalifət daxili proseslərdə, müxalifətin özünün anatomiyasında daha çox axtarmağa üstünlük verərdim. Əgər müxalifətin deyək ki, bugün o ənəvi deyirik və yaxud radikal müxalifət deyirik, onların içərisində bunların birini, digərini qəbul etməmək tendensiyası bugünə qədər davam edirsə, biri digərinə qarşı kompromat mübarizəsi aparırsa, bunların birləşmək, vahid istiqamətdə hərəkət etmək, vahid namizədlə seçkilərə qatılmaq imkanı yoxdursa, təbii ki, o müxalifətin bugün iqtidarın vahid namizədinə qarşı durmaq gücü ola bilməz. Qaldı mənimlə bağlı. Mən dəfərlə bəyan etmişəm, dəfərlə fikrimi söyləmişəm. Bugün də onun üzərində dayanıram ki, bizə güclü Azərbaycan lazımdır. Güclü Azərbaycan isə güclü lider, güclü dövlət xadimi idarə edə bilər və onu qabağa apara bilər. Əgər mən sadəcə olaraq partiya sədri kimi görüntü yaratmaq xatirinə namizədliyimi verirəmsə, o namizədliyimdə yetərincə səs toplayıb qalib gələ bilmirəmsə, mən sadəcə olaraq o seçkilərdə işə getməyə özümə rəva bilmirəm. Ona görə də bizim üçün Azərbaycan dövləti daha önəmli şəxsi ambisiyalardan üstün olduğuna görə biz güclülərin gücünə üstünlük verdik. Bu da təbiidir və düşünürəm ki, bu da bir yanaşmadır və bunu da mənim yəni ki, cəmiyyət bizim seçimizə hörmətlə yanaşmalıdır.
Qabil müəllim, bu deməli vahid namizəd məsələsindən danışılmışkən, bu günlərdə deməli Müsavat Partiyası, ADP, Tərəqqi, sonra Milli İstiqlal Partiyası, bir də ki, Azərbaycan naminə bu ictimai forum Eldar Namazov. Bunlar birləşib müəyyən o işlərdi koordinə eləmək üçün koordinasiya mərkəzi yaradır. Vahid namizət məsələsində qoyurlar, əgər hətta bu alınmasa belə mübarizəni birlikdə aparmaq, yəni mitinglərə çıxmaq və s. davam elətdirmək. Yenə bax, əvvəllər də yadınızdadırsa seçki məsələsində bu məsələ gəlirdi. Yəni bu formada olmasa da vahid namizət və s. alınmırdı. Amma indi əlbəttə ki, alınmamasının da adını çəkirlər ki, alınmasa da birlikdə mübarizə nə dərəcədə bu ümid vericidir və bunda qətiyyət nümayiş etdiriləcək? Necə baxırsınız?
Valla vahid namizət məsələsinin bəzən ortaya atılması çox zaman müxalifəti parçalamaq üçün istifadə edilən priyomlardan biridir. Çünki vahid namizət məsələsində hələ ki siyasi müxalifətin ortaq mövqeyinə nail olmaq mümkün olmur. Ona görə də mənim zənnimcə siyasi partiyalar əsas diqqətini indi vahid namizədin axtarıb tapılması istiqamətində deyil. Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, seçki qabağı mühitin demokratikləşdirilməsi, ondan sonrasına müxalifət, siyasi müxalifət üçün, həmin müxalifətdən olan namizətlər üçün normal, bərabər start imkanlarının yaradılması və s. bu kimi sırf demokratik tələblərə yönəltməlidirlər. İndi burada Fəzali bəy İlham Əliyevin 2003-cü ildəki qələbəsindən danışdı və bizi nədəsə tənqid elədi. Mən ona qısaca cavab vermək istəyirəm. Əgər saat 5-də seçki məntəqələrindən insanları, yəni müxalifətin nümayəndəsi olan, hətta məntəqə seçki komissiyasının üzvü olan və yaxud da ki, müşahidəsi olan şəxsləri zorla polis gücünə oradan əvvəl onlara çıxmağı təklif edirlər. Çıxmaq istəmədiklərini bildirdikdə polis maşınına basıb əgər naməlum istiqamətə aparırlarsa və ümumiyyətlə seçki prosesinin ən azından 3 saatı müxalifət nümayəndələrinin və müşahidəçilərinin olmaması şəraitində həyata keçirilirsə, daha sonra isə nəticələrin sayılması prosesi demək olar ki, yenə də müxalifətin nümayəndəsi olmadan həyata keçirilirsə, onda müxalifət nümayəndələri nə edə bilərdi? Polisin əlindən bir təhər qurtulub çıxanlar partiya qərargahına qaçırdı. Böyük qismi isə polisin nəzarəti altında idi. Həmin hadisələrdən sonra isə təxminən 2000-dən çox Təkcə Müsavat Partiyasının üzvü həbs edilmişdi. Onlardan 135 nəfər haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Partiyanın 3 sədrinin 3 müavini haqqında isə 5-6 il müddətinə həbs cəzası verildi, hökmü çıxarıldı. Yəni, bütün bunlar həm seçki qabağı mühitin özəllikləri, həm də seçkidən sonraki baş verənlər haqqında təsirat yaradır. Elə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu və ya digər faktlar vurğulanmışdı. Hətta ATƏT-in seçki monitoringi üzrə komissiyasının sədrinin özünün Müsavat Partiyasının önündə döyülməsi, polis tərəfindən döyülməsi heç kim yadından çıxmıyor və bu barədə ATƏT-in yüksək orqanlarında məlumat vermişdi. İndi bunlar olub keçən hadisələrdir.
Yəni biz bir partiyanın üzərində məhdudlaşdırmayaq iqtidar, müxalifət, iqtidar yönlü.
Keçirəm mən indiki, bəli.
Və bugündən danışaq. Keçmişdən bağlı söz
ki, qədər məlumatlar. Sözsüz ki, keçmişə qapanıb qalmaq olmaz. Bugün üçün isə, bəli, müxalifətin inteqrasiyası istiqamətində addımlar atılır. Bu işə canı ürəkdən qoşulanlar da var, bu işə əngəllər yaradanlar da var. Mən gizlətmirəm, bu işə canı ürəkdən qoşulanlar həqiqətən də müxalifətin birliyini istəyənlərdir. Amma bu işə pəl vurmaq istəyən, badalaq vurmaq istəyən adamlar ya kimisə sifarişlərini yerinə yetirir, ya da xəstə ambisiyaların əsiridirlər. Amma bütün onlara baxmayaraq, bayaq sadaladığınız o siyahı müxalifətin bütöv palitrasını əks etdirməsə də ciddi qüvvələrini özündə etibar edən bir konfigurasiyadır və uzun müddətdir ki, yəni ən azından 7-8 aydır ki, bu konfigurasiya üzərində aprobasiyalar keçirilir, toplantılar keçirilir, müxtəlif məsələlər müzakirə edilir. İndi son məqamda isə onlar artıq qəti bir şəkildə sona qədər, yəni prezident seçkilərinə qədər öz fəaliyyətlərini koordinə etmək, lazım gələrsə vahid namizəd üzərində dayanmaq və s. bu kimi prinsipial məsələlərdə razılığa gəliblər. Bu bir növ siyasi müxalifətin inteqrasiyasının nüvəsidir, özülüdür. Bunun ətrafında digər siyasi qüvvələri də sonradan cəm etmək olar, səfərbər etmək olar, cəlb etmək olar və s. və s. Özü də proseslər hələ yenicə başlayır, qarşıda bizi çox ciddi proseslər gözləyir. Bu proseslər daxil faktorlarla da bağlı ola bilər, xarici faktorlarla da bağlı ola bilər, amma hər halda proseslər yenicə başladığına görə mən bu proseslərin gələcəyi haqqında bir dəfəlik fikir söyləməkdə çətinlik çəkirəm.
Aydındır. Fəzal bəy, bu indi ola bilsin, əgər nəsə razılaşmadığınız fikir olsa deyərsiniz, Qabil Hüseynlinin fikirlərinə qarşı, amma mən bir şey deyim, yəni bunu xatırlatmana sözü siz balansı qorumaq istəyirik, ona görə mümkün qədər çalışırıq ki, fikirlərinizi bir-birinizə deyək, sizə dinləyicilərimiz deyilər. Amma bir şey deyim, bax, iqtidar yönlü partiyalar var, sözsüz ki, tək ana vətən partiyası deyil, başqa partiyalar da var. Bax, o birbaşa deyək ki, hakim Yeni Azərbaycan partiyasının namizədir, yəni söhbət İlham Əliyevdən gedir. Ola bilsin ki, başqa adam namizət olarsa, bu barədə siz düşünərdiniz. Bəlkə bu da istisna deyil. Amma onun namizədliyini dəstəkləmək, siyasi xəttinə razılaşmaq, bir növ bu iqtidar yönlü partiyaları özlərinin nəsə ortaya qoyması, proqram qoyması və yaxud cəmiyyətə nəsə təklif eləməsi, bundan sığortalamır, xilas eləmir ki, elə bil, bu əziyyətdən, bu məşğuliyyətdən, bu çalışmadan.
İqtidar yönləri mi?
Bəli.
Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən Qabil bəyin fikirlərinə sonradan sualdan sonra cavab verirəm. Belə bəzi şeylər deyirəm fikrimi. Xeyr, mən belə düşünməzdim. Mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədidir. Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədridir. Bu bəllidir və məlumdur. Lakin mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bütün Azərbaycan xalqının namizədidir. Yəni, o toplumun, bütün Azərbaycan bu gün Heydəliyevin siyasi kursuna söhkənən, onu müdafiə edən bu geniş elektoratın namizədidir. Xatırınıza gəlirsə, 2003-cü ilin prezident seçkiləri ilə bağlı namizədin irəli sürülməsində ilk olaraq Ana Vətən Partiyası onun namizədini irəli sürdü, sonra təşəbbüs qrupları başladı. Yəni, ayrı-ayrı yerlərdə deyək ki, heç bir partiyaya mənsub olmayan insanların müxtəlif görüşləri, müxtəlif toplantıları oldu və orada sayıs hesabsız ən müxtəlif bölgələrdə İlham Əliyevin namizədi irəli sürüldü və eyni zamanda bu namizədli Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən də təbii ki irəli sürüldü, konkretləşdirildi və o müdafiə olundu. Təbii ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi partiyalar içərisində geniş imkanlara malik olması faktdır, bunu inkar etmək mümkün deyil və düşünürəm ki, inkar etməyə də ehtiyac yoxdur. Lakin bununla bərabər mənə belə gəlir ki, İlham Əliyev prezidentliyini Yeni Azərbaycan Partiyası ilə və yaxud da ki iqtidar yönlü partiyaların dairəsi ilə məhdudlaşmaq olmaz. İlham Əliyev bütövlükdə Azərbaycan xalqının namizədi kimi, mənə belə gəlir ki, bir daha namizəd kimi irəli sürüləcək və onun qələbəsində Azərbaycan xalqı bütövlükdə iştirak edəcəkdir. Bəli, bugün Azərbaycan xalqının içərisində müxalifət düşüncəli insanlar var. Bu haradasa deyək ki 25-30% civarında ola bilsin ki plus minus ola bilər. Bu cür elektorat var və biz bunu inkar etmirik. Mən də bunu inkar etmirəm. Lakin xalqın əksəriyyətinin İlham Əliyevə münasibətinin müsbət olması faktdır. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və qarşına gələn prezident seçkilərində də mən tamamilə əminəm ki Azərbaycan xalqının ən müxtəlif təbəqələri İlham Əliyevin namizədliyi üzərində dayanacaqdır və bunu bu və ya digər partiyanın fəaliyyətliyi və onun zəifliyi və yaxud da ki, onun nədənsə sığortalanması kimi qiymətləndirilməli deyil. Bir daha təkid edirəm. Biz güclərin gücüsünün tərəfdarıyıq. Azərbaycan dövlətinin başında elə şəxs durmalıdır ki, o Azərbaycan dövlətini irəliyə doğru apara bilsin, inkişaf etdirə bilsin, onun problemlərinin həllinə nail ola bilsin. Axı biz yaşamışıq çağdaş Azərbaycan tarixini, üzü Vəzirovdan bu tərəfə, Heydəliyevə qədər. Və yəqin ki, Qabil Hüseyn də məndən razılaşar ki, axı o dövrlərdə hakimiyyətdə olanların iradəsizliyi, zəif olması, xalqla bir yerdə olması Azərbaycan hansı böyük problemlər yaratdı, hansı böyük problemlər gətirdi. Və elə ona görə də Qabil Hüseyn də o zaman Azərbaycan xalqının milli mənafiyinə, milli maraqlarına, dövlətin geleceğine narası keçidine göre Heydeli Vamil üzerinde dayananlardan biri oldu ve bu istikamette özünün imkanlarını ortaya koydu ve Heydeli'nin hakime gelmesi sonunda fəal mübarizə iştirak etdi. Ne için etdi? Çünkü Azerbaycan devletinin, Azerbaycan halkının mənafiyi için. Biz bu xəttin, bundan sonra devamının tərəfdarıyıq. Biz deyirik ki, bəli, bundan sonra da Heydəliyevin qurmuş olduğu dövlət güclü olmalıdır, inkişaf etməlidir, daha yüksək səviyyə qalmalıdır. Bunların içərisində və bütövlükdə